Takk. Ja, jeg kan jo si litt først hvem jeg er. Jeg heter Vegard Landro, gift med en av pastorene her, Kjersti. Jeg har tre unger. Må se folk så gammel. Jeg vet at de alltid partall har åretall hvert år. Så nå er de partall. Så de er 10, 12 og 14 år. Vært en kristen hele livet. Ja, vokst opp i en kristent hjem og ja, har på en måte fått erfare at Gud har beskyttet meg gjennom hele livet, egentlig. Gjennom utfordringer i ungdomstida og i voksen alder har jeg fått merkt at Jesus har gått med meg og beskyttet meg i ulike situasjoner jeg har vært i. Så det er litt sånn kort om meg. Jeg skal komme litt mer inn på livet mitt etter hvert. Men jeg skal få lov til å dele videre på dette temaet «Være mine vitner» om å evangelisere. Og for å være helt ærlig at jeg skal sitte her oppe og undervise tale, det hadde jeg egentlig aldri trodd. Jeg sa til Hermine, hun mellom, at jeg skulle dele på gudstjeneste, så sa hun, «Hæ? Ikke det sånn som mamma gjør?» Så hun heller hadde nok aldri trodd at jeg skulle gjøre det. For det som jeg synes er skummelt med dette, det er at når jeg deler fra livet mitt, jeg trenger ikke begynne å grine enda. Det at dere skal høre, eller på den ene eller på den andre måten, at det som hjertet mitt virkelig vil dele, at ikke det dere hører. For jeg håper virkelig at dere hører at dette handler ikke om mine ord, eller mine handlinger, men dette handler om Jesus. Jesus er min frelser, og han ønsker jeg å følge. Og da må jeg av og til gjøre ting, som er litt ukomfortabelt, og det å dele her med dere, det er litt ukomfortabelt, men det går fint. Så jeg har bare lyst til å be litt før jeg begynner. Jesus, jeg ber om at de ordene som jeg deler nå, at du gir dem liv. Jeg ber Jesus for de som lytter og de som hører, at de hører det som du vil at skal bli delt i dag. Kom Jesus og gjør dette sånn som du vil at det skal være. Amen. Det å dele evangeliet, og det å være et vitne, det er noe som har lagt på egentlig hjertet mitt siden jeg var liten. Når jeg var i 10-årsalderen, så husker jeg begynte faktisk å drømme om å bli misjonær. Det kan høres ganske rart ut. Men da hadde vi noen venner som var misjonærer i Indonesia, og de var hjemme, og så fortalte de en del historier om hvordan det var på misjonsmarka. Og jeg kjente at det gjorde noe med meg. Om det var at det var spennende eller om det var attraktivt, men det gjorde noe med meg å reise ut og fortelle andre om Jesus. Og så hadde jeg vært på en leir. Jeg konkluderte med, jeg forberedte meg her, at jeg måtte ha vært på en leir, fordi at jeg stoppet opp med et ord i salmene 37.3. Og i 10-årsalderen så leste ikke jeg salmene. Så jeg må ha vært på en leir og hørt det. Og der står det, stol på Herren og gjør det gode. Bo i landet og ta vare på troskap. Så husker jeg når jeg hadde vært på en leir, så stoppet jeg opp med dette verset, så fant jeg det opp igjen, og så var det et eller annet med det verset. Og da var det ikke det første der med stol på Herren og gjør det gode, men det var det andre, bo i landet og ta vare på troskap. Og i 10-årsalderen så skjønte ikke jeg så veldig mye av dette. Så jeg gikk og spurte pappa, så sa jeg, er det sånn at jeg er nødt til å bo i Norge for å dele evangeliet? Og han er jo indremisjonær, så du kan jo tenke hva svaret ble. Nei, han sa det ganske fint. Han sa at det handler om å dele Jesus der du er. Noen er i Norge, og noen er ut forbi Norge. Men det handler om å være misjonær der du er. Og jeg tenkte på den tida at som misjonær så måtte du reise ut til andre land. For det var jo, i Norge hadde jo alle hørt om Jesus. Det var min tanke i den tida der. Og dette har preget meg egentlig siden den tiden da. Når jeg var 16 år, så var jeg så heldig at jeg ble tatt ut på landslaget i fotball. Og da ble jeg intervjuet av en lokalavis, der de spurte, hva drømmer du om da? Og så sa jeg at jeg drømte om å bli fotballmisjonær. Og når jeg var 19 år, så var jeg så heldig at jeg fikk debutere for Brann, sitt A-lag, og ble intervjuet av avisen, eller av sånn lokalblad i Brann. Der de spurte om, ja, hvor langt ønsker du nå, hva ønsker du på en måte å oppnå som fotball? Så sa jeg at drømmen min er egentlig å reise på misjonshøyskole på Fjellau. og prøve å kombinere fotball og misjon. Så dette er noe som Gud har lagt på hjertet mitt fra jeg var ung. Og jeg tror at dette ikke er noe som bare Gud har lagt på mitt hjerte. Jeg tror at dette er noe som Gud har lagt på hjertet til alle. Det er de som tror på Jesus, de som har Jesus som Herre i sitt liv, så tror jeg at han har lagt på alle våre hjerter at vi skal få lov til å følge og dele om han. Og det er ikke bare overfor de som kaller seg, eller folk kaller for evangelister, eller de som er ekstroverter, eller de som ikke er redd for noen ting. Jeg tror at han har lagt på alle sitt hjerte. Og det ser ikke likt ut for alle. Jeg skal dele en del fra mitt liv i dag, hvordan det ser ut for meg. Men det betyr ikke at det ser akkurat likt ut for deg. Men jeg tror det er viktig at vi aldri kommer der at vi sier at dette er ikke for meg, men dette er for han eller for hun eller for de. For det å dele evangeliet, det er for deg som følger Jesus. Og vil at andre skal få oppleve det samme. Det er for oss som har opplevd Jesus og kjenner Jesus. Og vi vil at andre skal få lov til å kjenne og erfare og få det samme. Alt annet er en løgn. Så jeg håper at dette kan være en inspirasjon og ikke noe sånn dårlig samvittighet som jeg har snakket om. Men at dette kan være en inspirasjon til å dele evangeliet for de som er rundt oss. Matteus, Markus og Lukas, de avslutter alle sine bøker eller evangelier med at disiplet blir gitt et oppdrag. De avslutter med noe som er viktig. Hvis Kjersti skal reise vekk en helg, så avslutter hun med et par ting som jeg må huske. Hun begynner ikke med det tidlig mandagen hvis hun skal reise fredagen. Da sier hun rett før hun reiser at Vegard, du må huske dette og dette. Ungene skal på det og sånn og sånn. For det er noe som er viktig som vi må huske. Og i apostelgjerningen også, så kan vi lese om at de hadde alt felles. De delte alt. De samles. Men de gjorde også noe annet. De gikk ut og delte med de som var rundt dem. Etter det de var samlet på ulike møter eller sånn, så gikk de ut og de fortalte om hva Jesus hadde gjort og hvem Jesus var for dem. Og da må det være ganske viktig. Hadde ikke dette vært så viktig, så kan det være kanskje evangelien hadde avsluttet med noe annet, eller at det hadde vært fokus på andre ting i Bibelen. Jeg har lyst til å se litt på Moses. Moses, han er en person som de fleste har hørt om på en eller annen måte. Og ofte så hører vi om han når han leder folket ut fra Egypt. Når han leder israelittene gjennom ulike utfordringer. Når han stilte seg opp med farao, med staven i hånda, og var på en måte kjempetydelig på at farao måtte slippe folket ut og la de reise. Og jeg tenker på at Moses, han må jo ha hatt en vanvittig frimodighet. Når du går opp til på en måte den største lederen, og så sier du at du må bare slippe alle slavene fri. Og i 2. Mosebok, kapittel 3 og 4. I kapittel 3 så begynner det med at at Gud viser seg for Moses i den brennende busken. Moses får møte Gud der Gud sier hvem han er. Han sier han er hans fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han møter Moses personlig i busken. Og så sier han til han at du, Moses, du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Og så svarer Moses første gang, hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt? Og Gud svarte han, ja, jeg vil være med deg. Og så begynner Moses å komme med ulike unnskyldninger. Og så sier han for andre gang, så sier Moses til Gud i vers 13, kapittel 3. Sett at jeg går til israelittene og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn? Og så svarer jeg Gud tilbake til Moses. Jeg er den jeg er. Og han sa, slik skal du svare israelittene. Og så kommer det et ganske langt avsnitt der Gud snakker til Moses og sier hvem han er og hva han skal gjøre. Og så for tredje gang så spør Moses på nytt. Men sett at de ikke tror meg, og ikke hører på hva jeg sier. Og at Herren ikke har vist seg for meg. Herren sa til ham på nytt, hva har du i hånden? En stav, svarte han. Og så viser Gud Moses hva han skal gjøre med denne staven. At han hiver den ned, og at han blir til en slange. Gud ber Moses stikke hånden inn i kjortel, sånn som dette, og så tar han den ut igjen, og så er det fullt av hvite prikker, og så gjør han en gang til, og tar den ut igjen, og så er han helt fin. Så Gud viser litt av hva han kan gjøre for Moses. Og så sier Moses fjerde gang, men hør, Herre. Herre, hør. Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, eller at, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge. Så for fjerde gang så prøver Moses litt sånn, ja, men hør her da, Gud. Jeg er ikke så god å snakke for meg. Jeg vet ikke helt om jeg kan gjøre dette. Og så svarer Gud, men hvem er det som har gitt deg tungen? Hvem er jeg? Og hvem er det som gjør menneskets munn? Hvem gjør stum eller døv, sene eller blind? Er ikke det jeg, Herren, sier Gud. Så sier han enda en gang, gå nå. Og så for femte gang, så sier Moses, da sier han til og med, Herre, hør. Send heller en annen. Fem ganger sier Moses til Gud at, nei, send noe annet. Og da, ut fra det jeg leser, så blir Herren brennende harm på Moses. Da blir akkurat som Gud blir litt sånn, men nå har jeg vist deg alt mulig. Jeg har sagt jeg skal være med deg. Du må gå. Og så sier Gud til Moses at, ta med deg bror din Aaron, han er på vei til deg nå. Ta han med deg, så slipper du å gå alene. Og så skal jeg være din munn og Aarons munn, og jeg skal lede dere. Og jeg kan forstå at Moses syntes dette var skummelt. Bare det å møte Gud i en brennende busk kan jo være skummelt i seg selv. Men Gud var jo supertydelig. Og hadde Gud møtt meg i en sånn flammende busk, så vet ikke jeg hva jeg hadde gjort. Det kan godt være jeg hadde gjort akkurat det samme som Moses, og kommet med masse unnskyldninger for ikke å gå. Men samtidig så snakker vi om Gud her. Vi snakker på en måte om universets skaper. Og så er det sånn, hvem er det egentlig Moses tror han er? Og hvem er det egentlig jeg tror jeg er? Når Gud taler til Moses, og så er Moses sånn, «Ei Gud, hør her, jeg tror jeg vet litt bedre enn deg.» Og Jesus, han har talt til meg, og han har talt til deg, at vi skal gå ut og dele evangeliet. Og de færreste av oss har nok opplevd det på samme måten som Moses gjorde. Eller andre personer vi kan lese om i Bibelen eller Gamle Testamentet, som får et sånt fysisk møte med Gud. Men vi har fått Bibelen, der det står at vi skal gå ut og dele evangeliet med Jesus, med de som er rundt oss. Og da er det av og til sånn som Moses, at vi kan gjerne tro at vi vet best selv. Men her snakker vi om på en måte Gud, vi snakker om Jesus, som gir oss et kall, som gir oss en utfordring. Da er det ikke alltid at vi vet best selv. I Matteus 28, 18, der trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen og Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I Markus 16, 15, oppdraget til disiplet, og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. I Apostelgjerningene 1, 8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus kaller oss til å være hans vitner. Og det kan være du skal gå ut med en kamerat, eller med en venninne, eller med en hel gjeng. Det kan se ulikt ut for den enkelte av oss. Men vi er alle kalt til å være hans vitner, som har Jesus og frelser i livet vårt. Og det ser ikke likt ut for alle. Jeg skal dele litt om mitt liv, hvordan jeg prøver å leve mitt liv ut fra dette. Som jeg sa tidligere, så drømte jeg om å bli en fotballmisjonær når jeg var ung. Jeg hadde ikke hørt ordet fotballmisjonær før. Jeg tror det var et ord som jeg lagde. Men når jeg var 20 år, så reiste jeg til Kongsvinger og fikk spille fotball der. Flyttet til Kongsvinger helt alene. Og var ganske frimodig i starten når jeg delte evangeliet med de på laget mitt. Det som jeg merkte og erfarte etter hvert i Kongsvinger, det var at det fantes ikke en menighet å gå i. De hadde et bedehus der det var 4 stykker, pluss minus, og de var fra 70 og opp. Så jeg hadde ikke noe fellesskap i Kongsvinger. Så etter et halvår så merkte jeg at det ble ganske utfordrende å være en kristen i det miljøet. Kjersti var borte av og til på besøk, men jeg merkte at jeg trengte et fellesskap. Jeg trengte andre kristne, brødre og søstre rundt meg for å stå i den kampen som jeg sto i garderoben. Når vi flyttet her til Bryne i 2007, så var det også på grunn av fotball. Jeg skulle begynne å spille for Bryne, og jeg hadde gjort en del erfaringer fra både Kongsvinger og at det var viktig å ha et fellesskap. Og vi fikk begynne her, og vi fikk masse gode kristne venner rundt oss. Så vi fikk lov til å treffe jevnlig. Og min misjonsmark, det ble fotballgarderoben. Der som jeg delte evangeliet, det var i garderoben. Og i en garderobe så snakker vi om mye forskjellig. Vi snakker om egentlig alt mulig. Og for meg så ble det helt naturlig å snakke om Jesus. Når de andre snakket om ting som var viktige i deres liv, så ble det helt naturlig for meg å snakke om Jesus. Dette var det som var det viktigste for meg. Så hvis jeg skulle snakke om alt annet utenom Jesus, så var det da det viktigste for meg, var spørsmålet som jeg måtte stille meg selv. Og noen av de som jeg spilte fotball med var interessert i dette, de syntes det var spennende, noen fantes ikke interessert, og det var helt greit. Men allikevel så delte jeg om det som var viktigst i mitt liv, og hvordan det så ut. Vi hadde en sånn 4-dagers ut, eller ja, der vi skulle virkelig bli røynt en vinter, der vi skulle sove lite mat, og være i lag i 4 dager, og måtte bygge litt sånn karakter i klubben. Siste dagen av de 4 dagene, da hadde vi spist lite, sovet lite, så fikk alle en utfordring. Alle 20 spillerne fikk en utfordring om at vi skulle dele hvem vi er, hvor du er om 5 år, og ja, litt hvem er du egentlig. Og da tenkte jeg at ok, nå har jeg en mulighet foran hele laget, støtteapparatet, noen i styret var der, der jeg skulle få lov til å si hvem er jeg, hva er viktig for meg i livet. Da stilte jeg meg opp litt sånn som dette, og så skulle vi begynne, den som hadde drakt nummer 1 begynte, og så gikk det videre. Mitt drakt nummer var 4, så jeg var nummer 4 i rekken. Så gikk jeg frem der, og så skulle jeg begynne å fortelle hvem jeg var, og hva som var viktig i mitt liv. Jeg sa vel kanskje 2 setninger, så bare sto jeg og grein. Så var det bare stuttring. Og som 30-åring og kaptein for et lag, så er det ganske pinlig. Du blir ganske ydmyket da. Og så tenkte jeg, prøvde jeg å ta meg sammen, og skulle prøve å få frem noen ord. Jeg tippet det gikk en 7-8 minutter, og så sier treneren, Vegard, kanskje du skal ta en pause og prøve igjen etter nummer 10 har gjort. Ja, jeg var enig i det. Så jeg satt meg ned uten å ha sagt noe ting. Og nummer 10 selv var ferdig, og vi tok en pause. Og jeg husker jeg gikk ute på ut forbi stadion og ba, Gud, vær så snill, bare gi meg 5 minutter. Der jeg klarer på en måte å snakke uten å grine. Bare så jeg får sagt noe til alle. Og så får jeg lov til å stå der, og så får jeg lov til å fortelle at jeg er først en disippel av Jesus. Og så er jeg en mann. til kona mi. Og så har jeg en far til mine barn. Og det er det jeg vil at skal definere meg. Jesus er det viktigste for meg, sa jeg. Og så klarte jeg å snakke i hvert fall i noen minutter. Det ble ikke så langt som jeg hadde håpet og trodd. Men jeg satt meg ned igjen og tenkte, uff, ok, hvordan blir dette i morgen eller overmorgen når vi kommer tilbake på trening og skal liksom, snakke i lag. Så gikk treneren gjennom dagen etter, og så snakket han litt om hvordan han hadde opplevd disse dagene i lag. Og så snakket han litt sånn generelt, og så sier han at det som var litt interessant, i fjor holdt vi på å rykke ned, Vegard. Og vi redde oss i siste minutt. Og du var ganske sånn stabil. Du var glad, men du tok ikke helt av. Når vi har tapt noen viktige kamper, så har du vært litt oppgitt, men du har ikke klikket fullstendig. Mens i forgårs, når du delte om hva som virkelig var viktig i livet ditt, da så jeg hva som betyr noe for deg. Og det gjorde inntrykk. Og det handler ikke om at hvem jeg er, men det handler om hvem Jesus er. Og jeg kunne valgt når jeg skulle dele på en måte disse spillerne og laglederne, så kunne jeg valgt å bare, jeg er Vegard så og så gammel, har spilt fotball så og så lenge, jeg drømmer om å få meg en jobb og ikke miste det helt etter jeg sluttet å spille fotball. Jeg kunne valgt å gå den veien, eller jeg kunne valgt å være fullstendig ærlig på livet og blottlegge meg rett og slett. Og det koster litt. Men det var absolutt verdt det. Og når jeg la opp som fotballspiller, så var jeg så heldig og så velsignet at jeg fikk gå rett inn i en lærerjobb. Selv om jeg ikke var ferdig utdannet, selv om jeg egentlig ikke hadde rett på den jobben, så la Gud til rette at jeg fikk lov til å begynne å jobbe på Klepp ungdomsskole. Hvordan det ordnet seg, det vet jeg egentlig ikke, men jeg fikk i hvert fall lov til å begynne der og fikk være der. Og lærerplassen, trinnrommet der som vi lærere satt, ble på en måte min nye misjonsmark. Og noe av det som jeg liker best nå med å være lærer, det er å kunne dele evangeliet og snakke med Jesus, og snakke om Jesus og om livet med kollegaer. Når jeg måtte slutte på Klepp på ungdomsskolen for 2 år siden, så var det fordi da var vi litt for mange lærere som jobbet der etter de bygde vareier, og de måtte si opp en del stillinger. Jeg var en av de som ikke hadde nok utdannelse til å fortsette og nok ansiennitet, så jeg var en av de som ble sagt opp. Og det var helt greit. Jeg hadde ingen problemer med det. Det var ikke deres feil. Når jeg satt i møte med rektor og avdelingslederen min siste, eller da jeg skulle få på en måte beskjed hvorfor dette var det, så sitter jeg der, og så skal rektor begynne å forklare hvorfor jeg ikke fikk fortsette. Og så sa jeg, før du på en måte sier noe om hvorfor, så har jeg bare lyst til å si en ting, og det er at jeg er utrolig takknemlig for at dere har gitt meg fast jobb før jeg egentlig hadde fortjent det. Og så har jeg også lyst til å si at jeg tror at Gud har plassert meg her av en grunn. Jeg har fått delt evangeliet med mange. Noen av de som jeg er tettest på i dag, det er de jeg på en måte fikk treffe der, og fikk lov til å dele evangeliet med. Og de er jeg fortsatt nære nå. Så jeg sa at jeg tror at Gud har plassert meg her av en grunn. Og jeg trodde at jeg skulle være her videre, men nå ser det ut som Gud har brukt for meg et annet sted. Men hvis Gud virkelig vil ha meg her, sa jeg, så tror jeg ikke at hverken du, rektor eller avdelingslederen kunne gjort noe med det. Men jeg er vanvittig takknemlig for at jeg har fått vært her denne perioden. Og så kanskje jeg kommer tilbake en annen dag, sa jeg. Og det var ikke det at jeg ville slutte på Klepp, for jeg elskte å gå på jobb på Klepp. Det var helt fantastisk miljøet der, og hvordan vi hadde det. Nå har jeg fått jobb på vareeier et par år, og første ukene og månedene var der, så tenkte jeg, Gud, hvorfor har du plassert meg her? Det er jo så stor aldersforskjell. Snittalderen var 28 år på en måte første året, og jeg klarte liksom ikke helt å finne ut hvem er det jeg skal dele evangeliet med. Etter hvert så har jeg begynt å be for de på jobb, og jeg har fått, nå er det sånn at jeg har ukentlige samtaler med ulike kollegaer på jobb, der jeg får lov til å dele om hvem Jesus er i mitt liv. Jeg prøver å finne muligheter til hvordan kan jeg trekke Jesus livet inn i samtaler. Og det kan på en måte høres sært ut, og det kan høres ganske sånn spesielt ut. Men i samtaler som vi har med ikke-kristne, så har vi veldig ofte muligheter til hvor ønsker vi at denne samtalen her skal gå. Hvor ønsker vi at denne samtalen skal på en måte ta retning? Vi satt i lunsjen her for på onsdag, tirsdag eller onsdag, og så sier han ene at Vegard, du ser ganske trøtt ut i dag. Er det mye stress nå? Er det mye elevsaker? Er det mye jobbing? Og så spurte han, er du oppe og løper nå om morgenen før jobb? Og da, når han stilte det spørsmålet, så automatisk så svarte jeg, men du vet jo at jeg er oppe og leser Bibelen og ber for deg om morgenen. Jeg har sluttet å trene om morgenen. Og jeg kunne godt valgt når han sa det spørsmålet, da satt vi en 4-5 stykker der en av de var kristne, mens de andre ikke. Og jeg kunne valgt der og sagt at, vet du hva, nå er det mye. Nå er det elevsamtaler, og det er det ene, og det er det andre. Så nå er det mye stress. Men da hadde jeg en kjempemulighet til å si at, nei, jeg ber for deg hver morgen, og jeg leser Bibelen. Og så kom en tredje person inn, og sier han, ber ikke du for meg? Og det var jo selvfølgelig litt sånn, litt sånn på tull, eller han hevde inn. Men allikevel så gjorde det noe med samtalen, så vi fikk ha der med lunsjbordet. Så fikk jeg lov til å dele at hver morgen så står jeg opp, og etter jeg var på Hawaii, så ble det mine nye rutiner. Og det er helt naturlig for meg å fortelle de om når de spør. Hvis jeg hadde vært ute og trent hver morgen, eller hvis jeg hadde stått opp og lagt rundstykker til familien hver morgen, eller hvis jeg hadde gjort andre ting, så hadde jeg jo fortalt om det. Og da er det helt naturlig for meg å si at ja, jeg leser Bibelen, og jeg ber hver morgen. Og jeg skal prøve å be for deg også etter en tredje. Jeg har bedt for deg i perioder, men jeg har ikke bedt for deg fast. Og her tror jeg at vi har ganske mange muligheter. Og for min del, som er i læreryrket, så bruker jeg ganske mange timer hver uke på mine kolleger. Noen uker mer og andre uker mindre. Men hvis ikke jeg skal leve åpent med de og fortelle de om hva som er viktig i mitt liv, så vet jeg ikke helt hvem andre jeg skal gjøre det med. For de er jeg ofte med fra 8 til 3:30-4 hver eneste dag. Og de lever jeg av og til tettere på enn jeg gjør med de hjemme. Av og til har jeg flere timer i døgnet med de på jobben jeg har med Kjersti eller andre. Og da er det helt naturlig for meg å fortelle og dele til de om Jesus. Og det er ikke sånn at det er ingen som vil høre om Jesus, eller ingen som vil høre om det som er det viktigste i mitt liv. Det er ikke sånn at når jeg deler, så er det sånn at folk løper vekk, eller folk blir aggressive. Ikke enda i hvert fall. Det kan være det skjer. Det kan være at jeg får noen kommentarer, og jeg tenker at det er helt greit. Jeg har opplevd å sitte på trinnrommet og snakke med en kollega ved siden av meg om Jesus. Og så reiser det en seg på andre siden og sier, Vegard, kan ikke du være så snill og slutte å snakke om Jesus hele tiden? Og så spør jeg, men hva annet skal vi snakke om? Og så blir det litt sånn lott og løye og fyring frem og tilbake, og så er det helt greit. Det er ikke farlig. Og vi må ikke være så redd for hva folk tenker hvis vi deler. Vi må heller være redd for hva som skjer hvis vi ikke deler. I oktober så var vi en tur til Israel, som noen av dere vet om, når krigen brøt ut. Og når jeg kom tilbake igjen på kontoret, så hadde de fleste fått med seg at vi hadde vært i Israel. Og de lurte veldig på hvordan det hadde vært. Hvordan vi hadde taklet den situasjonen. Hvordan var det for oss? Hvordan var det for ungene? Hva kjente de på? Og da ønsket jeg å dele akkurat det samme med de som ikke tror på Jesus, som jeg ønsket å dele med dere som tror på Jesus. Så jeg delte at vi hadde nok ikke kommet gjennom det på samme måte hvis ikke vi hadde hatt folk som ba for oss så mye som de gjorde. Jeg fikk lov til å dele menigheten. Folk som vi var på DTS med fra hele verden, som stod sammen med oss i bønn. Hvor enormt kraftfullt det var. Og hvor mektig det var. Og jeg fikk lov til å dele med dem at vi satt på hotellet på lørdagen. Når vi visste at alle disse bombene som hadde kommet inn i Israel. Og vi satt og snakket i lag, og så sa vi at hvis vi dør nå, jeg og Kjersti og Hermine og Selma og Ulrik, så dør vi i lag. Hvis det kommer rakett og treffer oss nå, så dør vi i lag. Og da kommer vi til himmel. Og det er greit. Det er trist for de som er hjemme. Og jeg sier ikke, jeg skal ikke male dette til noe rosenrødt, men vi fikk lov til å sitte og snakke om at vi har fred for at vi vet hvor vi kommer hvis vi skulle dø av en rakett nå. Og dette delte jeg åpent og ærlig med kollegaene mine. Og en uke etter så kom hun ene, og så sier hun, Vegard, det du delte, så du og din familie satt og snakket om, det gjorde så vanvittig inntrykk. Den tryggheten og den freden, det er noe som jeg har lyst på også. Og nå her i uken, så kom en annen som var og hørte på dette når jeg delte, som ikke tror på Jesus. Og så sier han, og dette var jo i oktober, så det begynner å bli en stund siden, så sier han, jeg har tenkt på en ting som du delte etter du var i Israel. Det som du og kona di og ungene dine snakket om på det hotellrommet, det at dere kommer til himmel hvis dere dør, det at dere har den tryggheten, det har gjort noe med meg, sa han. Jeg har delt det med kona mi, jeg har delt det med foreldrene mine. For jeg kan ikke gi det til mine unger. For jeg tror ikke på dette. Og så smetter jeg og sier, nei, du tror ikke ennå. Men det gjør noe med dem. Det gjør noe med folk når vi deler ærlig om livet vårt. Og dette var en som, når han flyttet til Bryne for noen år siden, så fantes han ikke interessert i religion. Han hadde på en måte piggene ute for alt som hadde med tro og tvil, og om det var kristendom, eller jødedom, eller muslimer, eller hinduisme, hva som helst, så hadde han veldig piggene ute for dette. Og så spurte jeg han, hva tenker du egentlig om at jeg deler evangeliet med deg? Du som ikke tror på Jesus, hva tenker du som ikke kristen om at jeg deler evangeliet sånn som jeg gjør med deg? Og så sier han at, jeg synes det er ganske fascinerende. For det at jeg ser hva det betyr for deg. Og jeg føler ikke at du prakker på meg noe som helst, men jeg merker at du deler fra livet ditt. Og jeg synes det er fascinerende hvordan du kan være så trygg, og hvordan du kan stole så mye på Jesus som du gjør. Men jeg blir fascinert av det. Og noe av det som du sier at du har lyst til å gi videre til dine unger og oss rundt oss, jeg har litt det samme med musikken, sa han. Og jeg kan ikke få han her eller andre som jeg deler evangeliet med til å tro på Jesus. Jeg kan få lov til å dele evangeliet med dem, og så må Gud gjøre noe med hjertene deres. Og jeg er kjempeåpen og ærlig med dem, så sier jeg til dem, vet du hva, det er et mirakel hvis du begynner å tro. Men jeg tror at Gud kan gjøre et mirakel. Men jeg, uansett, så kan ikke jeg få deg til å tro. Men jeg kan dele det som jeg tror er det viktigste. Og jeg kan dele hvem Jesus er, og hva han har gjort i mitt liv. Kan jeg få lov til å dele med deg? Og jeg kjøpte Bibel til en av de som jeg har delt og brukt mest tid med de siste årene. Og jeg har kjøpt en del andre bøker til han også, som handler om på en måte tro og tvil og bønn. Og så spør jeg han sånn jævlig, ja vel, hvordan går det med Bibel, har du lest noe det siste? Og så har han ikke det. Men det er på en måte greit det. For det når Gud har forberedt hjertet hans, så kommer han til å åpne en Bibel. Og så kommer jeg av og til med sånne små stikk til han med, ok, nå tror jeg du må lese i Bibel, og så sender jeg gjerne et bibelvers en morgen når jeg sitter og leser. Så sier jeg, les dette i løpet av dagen. Og så vet jeg ikke om han gjør det eller ikke. Men det er likevel, han blir påminnet om det. Og jeg sa til han nå når vi treftes her i uken, så sa han at, jeg synes det er litt rart, for når vi begynte å snakke om dette for en del år siden, så var han mer åpen. Og følte jeg var gjerne nærmere til å ta imot Jesus. Og så deler jeg seg og sier, jeg tror at det er en vanvittig åndskamp rundt deg. Jeg tror at det er en som absolutt ikke vil at du skal tro på Jesus. Men jeg tror samtidig at Jesus er sterkere. Og bare det at vi sitter og snakker om Jesus nå, tror jeg gjør noe med hjertet ditt. I apostelgjerningene 26, 24-29, så er det Paulus som har en forsvarstale for kong Agrippa. Da han kom frem til dette punktet i forsvarstal, ropte Festus høyt. Du er fra sans og samling, Paulus. All lærdommen din driver deg fra forstanden. Paulus svarte, jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus. For alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til alt dette, og til han taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus, det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen. Paulus delte evangeliet overalt hvor han gikk, til og med når han sto i lenker, når han satt i fengsel. Og det var ikke alle som trodde med en gang når Paulus delte. Men det gjorde noe med dem. Og vi har masse muligheter til å snakke med folk, til å dele hvem Jesus er i vårt liv. Hver uke eller hver dag så treffer vi forhåpentligvis mange ikke-kristne. Hvis ikke vi gjør det, så er min oppfordring at vi begynner å treffe flere ikke-kristne. Vi trenger et fellesskap, og vi trenger en menighet, men vi trenger også å være ute der de ikke-kristne er. Og vi har mange ulike muligheter til å dele evangeliet på. Og det ser ikke likt ut for alle. Og det er ikke sikkert at du får delt hele evangeliet første gangen du treffer dem. Det er ikke sikkert at du får sitte deg ned og ha en lang samtale om hvem som har skapt jorda, om syndefallet, om Jesu døde oppstandelse, og om Jesu gjenkomst. Det er ikke sikkert at du får gjort alt det på en samtale eller i et møte med noen venner. Men vi kan velge å lede samtalene våre inn på Jesus og leve og dele åpent og ærlig fra vårt liv. Og når uken starter i morgen, eller i ettermiddag, eller hvor tid som helst, så vil folk som ofte spørre hvordan helga har vært. Hva har dere gjort på i helga? Hva har du gjort på i helga? Og da kan vi velge hva vi ønsker å fortelle om. Vi kan snakke om skituren vi var på, fotballkampene vi så, besøket vi hadde, eller vi kan snakke om at vi var på gudstjeneste og ble utfordret på å dele evangeliet. Vi kan velge hva vi svarer. Og av og til så koster det å svare noen ting som vi gjerne ikke ønsker å svare. Av og til kan det være at det er litt sånn flaut og litt sånn pinlig. Og litt sånn usikker på hva hører de som vi svarer. Men min bønn er at vi må forstå alvoret. Det er å dele evangeliet med de rundt oss. Vi må finne vår misjonsmark. Hvor min misjonsmark? Hvor din misjonsmark? Er det på jobb? Er det i nabolaget? Er det de som du treffer jevnlig på noen aktiviteter? Jeg tror vi må begynne å stole på at Gud vil lede oss. Vi må tørre å ta det steget ut. Og ikke være så redd for om vi skulle tråkke feil av og til, eller si et eller annet feil, eller drite oss litt ut. Vi må holde oss nær til Jesus, så han kan få lov til å lede oss, han kan få lov til å vise oss hvor vi skal gå. Og vi må ikke være så redd for hva som skjer hvis vi sier noe det er feil, for det går bra. Jeg tror vi heller må være redd for Hvis vi ikke deler, hva som skjer da? Jeg tror vi må tenke på hva skjer med de rundt oss. Hvis ikke jeg deler med de, hvor er deres vei da? Hva er deres fremtid? Og det er min bønn og mitt håp om at vi må prege oss mer enn hva vil disse si eller mene om meg. Jesus, jeg ber Jesus om at du må vise oss hvor vi skal gå, hvem vi skal gå til. Jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss til å legge ned vårt eget. Jeg ber Jesus om at du må vise oss folk som er rundt oss, så vi kan få lov til å dele evangeliet med. Jeg ber Jesus om at du må bli så viktig for oss at alt annet blir uviktig. Jeg ber Jesus om at du må åpne øynene og hjertene våre for de som vi går rundt, som ikke kjenner deg. Amen.